pod.gr.
Τώρα θα δέσω απαλά και αργά και τώρα θα αλλάξω και θα κάνω πιο άγριες και πιο απότομες κινήσεις και θα σου περάσω σκηνή στο λαιμό και ταυτόχρονα θα σου τραβήξω το μαλλί και τώρα θα σε ρίξω στο πάτωμα και θα κάτσω πάνω σου. Αλλά τώρα θα σε πάρω αγκαλιά και θα κάνω μια comforting κατάσταση πιο τρυφερή. Εμένα με μάγεψε, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα παιχνίδι πέρα από τον περιορισμό στο πώς προσεγγίζει η ιαπωνική πλευρά τα σκηνιά.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Σοφίας.
Η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα ότι το σώμα μου έχει μια μορφή σεξουαλικότητας, τυχαία, ήταν περίπου στα 8 μου χρόνια, όπου κατάλαβα ότι, okay, αν ακουμπήσω την περιοχή ανάμεσα στα πόδια μου, έχει ωραία αίσθηση, it feels nice. Οπότε κάπως έτσι ανακάλυψα λίγο το κομμάτι του οργασμού. Πολύ τυχαία, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, αλλά θυμάμαι ότι περίπου σε εκείνη τη φάση άρχισα να το ψάχνω και να το δοκιμάζω με χέρια, με αντικείμενα, με τύπου μαξιλάρια, εφάσματα και τέτοια. Πρώτη φορά που ξεκίνησα να έχω κάποιο τύπου ερωτικές φαντασιώσεις χωρίς αυτές να αφορούν το σεξ με την πιο conventional έννοια ερωτικού τύπου φαντασιώσεις ήταν από τα 11-12 και μετά που άρχισε κάπως να δομείται και κάπως στα 13 που άρχισε να μελκεί πάρα πολύ και αυτή η πιο gothic αισθητική με όλες αυτές τις ιστορίες, ξέρω εγώ, με το βαμπύρ και τον θνητό άνθρωπο και όλο αυτό το power exchange που υπήρχε αναμενόμενα μέσα σε αυτού του τύπου τις ιστορίες, άρχισα να έχω λίγο πιο συστηματικές φαντασιώσεις. Οπότε ανέκαθεν έχω την εικόνα ότι με έλκυε λίγο το κομμάτι των παιχνιδιών δύναμης και ενδεχομένως όχι μόνο και στο κομμάτι του κρεβατιού, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο με αφορούσε μόνο στο κομμάτι του παιχνιδιού του ερωτικού, αλλά ίσως και σε ένα πιο lifestyle επίπεδο. Η πρώτη φορά που είχα κάποιο τύπου σεξουαλική εμπειρία ήταν στα 14 με μια συνομήλικη κοπέλα σε ένα όχι κάπως πιο πειραματικό επίπεδο, αλλά σίγουρα ήταν πολύ ευχάριστο. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου φοβερά τυχερό για την πρώτη εμπειρία που πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή δοκιμάσαμε πράγματα, πειραματιστήκαμε και δεν είχαμε, πώς το λένε, κάποιο τύπου, δηλαδή κάπως και στις δυο μας σαν να μην είχε περάσει τόσο πολύ αυτή η κοινωνική επίκριση που υπάρχει στο να πειραματιστούν δύο κοπέλες ή να πειραματιστούν με κάποια kink στοιχεία και ούτω καθεξής. Οπότε ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είχε μεγάλη διάρκεια, μπορεί να κράτησε, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες, αλλά υπήρχαν ωραίες εμπειρίες σε εκείνη τη φάση. Μέχρι τα 16 μου, 17 μου περίπου, ο προσανατολισμός μου ήταν κατά βάση μόνο σε κοπέλες. Θα έλεγα ότι τα αγόρια μου ήταν κάπως αόρατα. Κάπου στα 17 ήταν και η πρώτη φορά που έτυχε να βρεθώ με κάποιον που με έλκυε σεξουαλικά, άντρα, που ήμουνα στη φάση του ότι wow, ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά μου. Νομίζω ότι είχε να κάνει λίγο και με τις συγκυρίες, δηλαδή ίσως να ήταν λίγο πιο δύσκολο να με ελκύσουν τα αγοράκια της ηλικίας μου σε εκείνες τις φάσεις και η αλήθεια να λέγεται ότι η πρώτη μου επαφή με άντρα αντίστοιχα ήταν κάπως πιο απογοητευτική. Δηλαδή ομολογώ ότι όταν είχα συνηθίσει να έχω κάποιο τύπου εμπειρίες με κοπέλες που ήταν λίγο τα πράγματα πιο απαλά και λίγο πιο πολυμερωή και λίγο πιο συζητήσιμα και λίγο πιο πολύ θα δώσω χώρο στον άλλον και θα ρωτήσω τι θες, πώς σου φαίνεται, πώς σου αρέσει. Και εντάξει, ίσως να ήταν και η πρώτη μου εμπειρία και λίγο θέμα ανατομίας. Η πρώτη μου φορά ήταν σε φάση του ότι, okay, εδώ βλέπω μία απειρία και αγαρμποσύνη και δεν μου αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος που με αγγίζεις είναι λίγο ατσούμπαλος και πονάει λίγο και δεν είναι στα δικά μου κίνκ αυτό, οπότε πρέπει λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Αλλά okay, ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ ανοιχτό στη συζήτηση. Οπότε μιλήσαμε για το τι αρέσει στον καθένα και πού είναι ο καθένας καλά κτλ.
Οπότε οι επόμενες φορές ήταν καλύτερες.
Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μου είναι πιο εύκολο με κοπέλες. Χωρίς αυτό προφανώς να αποκλείω ότι δεν θα έχω επαφή, ας πούμε, και με άντρες.
Σε αυτές τις πρώτες φορές, είτε με το κορίτσι είτε με το αγόρι, προσπάθησες να φέρεις το κομμάτι των περιορισμών στο κρεβάτι ή ήταν κάτι...
Ναι. Επειδή από την πρώτη φορά κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν αρέσει σε όλους, αυτό που έκανα στην πορεία ήταν ότι αν γνώριζα κάποιον και έβλεπα ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον αμοιβαίο στο κομμάτι του σεξουαλικό, θα το έθετα ξεκάθαρα ότι... Okay, μπορούμε να κάνουμε και πράγματα εκτός αυτού του πλαισίου, απλά εμένα θα μου ήταν σημαντικό. Στη ζωή μου χρειάστηκε να κάνω 3 coming out. Το ένα ήταν στο κομμάτι του ότι μου αρέσουν, ας πούμε, και οι κοπέλες. Το δεύτερο ήταν στο κομμάτι του ότι έχω κάποιου τύπου king, fetish, βίτσια, ας το πει ο καθένας όπως θέλει. Και το τρίτο είναι και το κομμάτι των ανοιχτών σχέσεων. Από αυτά τα 3, νομίζω ότι το κομμάτι των ανοιχτών σχέσεων ήταν αυτό το οποίο εν τέλει έβγαζε την περισσότερη αντίδραση από τους ανθρώπους γύρω μου. Τα άλλα 2, παραδόξως, δεν είχαν πάρει κάποια ιδιαίτερη αρνητική αντίδραση από το περιβάλλον μου. Δεν έχω δηλαδή ποτέ κάποιο τύπου ανάμνηση από κάποιον παρτενέρ ανεξαρτήτως φίλου που να έχω προσεγγίσει αυτό το αντικείμενο και να... μην ενδιαφέρεται λίγο πολύ να δοκιμάσει κάποια πράγματα. Από την πιο ενήλικη φάση μου και μετά κατέληξα ότι μάλλον το κομμάτι του να περιοριστώ εγώ ή το κομμάτι του πόνου σε μένα προσωπικά είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά, δεν μου δημιουργεί, ας πούμε, μια αίσθηση full excitement. Το κομμάτι του περιορισμού ήταν το μόνο που με αφορούσε. Δηλαδή θα δέσω τον partner, την partner και θα κάνω μετά πράγματα. Είτε αυτό αφορά στοιχεία διείσδυσης, είτε αυτό αφορά αγγίγματα, είτε αυτό αφορά πόνο, είτε στατικό, είτε χτυπήματα με κάποιο τύπου παιχνίδι. Τις πρώτες φορές απευθυνόμουν ένας άνθρωπος που γνωρίζω στο περιβάλλον μου λίγο πολύ ή μέσα από κοινούς γνωστούς κτλ. Και πολλοί άνθρωποι, είτε γιατί υπήρχε ένα αμοιβαίο, ας πούμε, ερωτικό ενδιαφέρον, ήταν διατεθειμένοι να το δοκιμάσουν και σίγουρα μπορώ να πω ότι ήταν και πάρα πολύ κολακευτικό το να θέλει κάποιος να εξερευνήσει κάτι μαζί σου ή και για χάρη σου σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά, κακά τα ψέματα, όσο κολακευτικό κι αν είναι, δεν είναι και τόσο καλό το σεξ. Δηλαδή, σίγουρα το να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος ότι ναι, μου αρέσει, ναι, είναι αυτό που θέλω, ναι, ζω και να αναπνέω για να βρεθώ δεμένη, ας πούμε. Δηλαδή, το να υπάρχει ένας άνθρωπος που το έχει συνειδητά εγνώσει του ότι το γουστάρω και θέλω να το κάνω, μου προέκυψε πολύ αργότερα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι τη 19 είχα την τελευταία βανίλα σχέση μου, να το θέσω έτσι, που... ήμουνα μια κοπέλα, είχαμε κάποια kinky στοιχεία μέσα στο σεξουαλικό, αλλά ήταν μια στο τόσο και σίγουρα δεν ήταν στο βαθμό που εμένα θα με κάλυπταν, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε, παρότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσα και εκτιμούσα πάρα πολύ, υπήρχε ένα σεξουαλικό incompatibility, να το πω, μη συμβατότητα. Όπου από ένα σημείο και μετά αυτό άρχισε να γίνεται πολύ κουραστικό και κακά τα ψέματα άρχισε να γίνεται και απορριπτικό για τη δική μου σεξουαλικότητα. Οπότε μετά τη σχέση αυτήν ήμουνα σε μια φάση που ήθελα πολύ ξεκάθαρα να βρω έναν άνθρωπο που να είναι κάτι που να θέλει και βρήκα. Ένας φίλος του αδερφού μου έτυχε να το αναφέρει σε κάποια συζήτηση ότι είναι κάτι το οποίο του αρέσει και ότι έχει τα βίτσια του το παιδί και τα λοιπά. Και πλάκα στην πλάκα, χάχα, ναι και εγώ και χάχα θα σου έκανα, θα μου έκανες. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα η οποία κατέληξε, ρε παιδί μου, στο να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Εντάξει. Είχα κάποιες εμπειρίες σίγουρα μέχρι και εκείνη τη φάση, αλλά σαφέστατα πρέπει να πω ότι όταν κάποιος εξερευνεί kinks και fetish, υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορεί να μην πάνε καλά με την πρώτη. Οπότε αυτή ήταν μια φορά που δεν πήγαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά με την πρώτη. Εγώ είμαι verbal άνθρωπος, δηλαδή με βοηθάει η συζήτηση. Δεν είμαι τόσο πολύ της χημίας και να νιώσω τι νιώθει ο άλλος και τέτοια. Οπότε εγώ με τη δική μου προσέγγιση κάπως χάλασα το mood, που ήμουν πολύ αναλυτική στο τι θα κάνουμε και τέτοια. Οπότε ναι, η πρώτη φορά μπορεί να μην πήγε φανταστικά, αλλά στην πορεία νομίζω ότι όσο γνωρίζεις με κάποιον συστηματικό παρτενέρ, η επικοινωνία δομείται λίγο καλύτερα.
Τι καινούριο ανακάλυψες μαζί του?
Νομίζω ότι αυτό που ήταν σίγουρα καινούριο ήταν το κομμάτι του να το θέλει κάποιος πάρα πολύ, που δεν το είχα σαν βίωμα μέχρι εκείνη τη φάση. Εντάξει, είχα και εγώ απειρία, αλλά και όλοι μου οι παρτενέρ είχαν απειρία στο μέχρι πού και τι και πώς. Αυτό που επίσης ανακάλυψα είναι ότι υπάρχει πάντα και μια διαφοροποίηση μεταξύ φαντασίωσης και πραγματικότητας. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, πολύ έντονες φαντασιώσεις να ζήσουν πράγματα, είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να το φέρουν σε πιο ρεαλιστικές διαστάσεις στην πορεία. Για παράδειγμα, το κομμάτι του περιορισμού, που μπορεί σε εκείνη τη φάση να ήθελα να το συνδυάσω με ένα κομμάτι διείσδυσης από γυναίκα σε άντρα, που σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα insertibles παιχνίδια τύπου στραπών. Αυτό είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, κάποιος θα έχει δει κατά πάσα πιθανότητα κάποιο τύπου πορνό βίντεο, θα το έχει κάπως συγκεκριμένο στο μυαλό του ότι είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο να γίνει. Δεν είναι. Θέλει τη διαδικασία του. Οι πρώτες φορές δεν είχαν τόσο συνέστηση κινδύνου. Δηλαδή, υπήρχαν πράγματα τα οποία μπορεί να κάναμε σε παιχνίδια που αφορούσαν kinky κομμάτια, όπως είναι asphyxiation, παιχνίδι με πόνο, με εργαλεία τύπου μαστίγια, τα οποία έχουν ένα βαθμό επικινδυνότητας. Και παρότι εγώ ήμουνα στην τυχερή γενιά που μεγάλωσε με το ίντερνετ, οπότε είχα πρόσβαση στην πληροφόρηση, και αυτό μέχρι ένα βαθμό μπορεί να βοηθήσει. Αλλά στην πορεία άρχισα να μαθαίνω όλο και περισσότερο για το τι ρίσκα είχαν οι πρακτικές που κάναμε.
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-42-82-96 ή στείλτε email στο sex@pod.gr.
Πρέπει να ήταν ένας Ιάπωνας φωτογράφος, ο Αράκη, αρκετά γνωστός στο χώρο μας, ο οποίος έχει και μια έτσι κάπως νοάρ αισθητική και είχε φωτογραφίες του ερωτικού ιαπωνικού δεσίματος, το οποίο διέφερε αρκετά από το western bondage και από άποψη αισθητικής, δηλαδή δεν ήταν τόσο προσανατολισμένο στο γυμνό, υπήρχε όλο αυτό το κόνσεπτ με το κιμονό, με ένα πιο role play στοιχείο ενδεχομένως κατά την δική μου προσέγγιση και φαντασίωση, που μου κέντρισε πολύ έντονα το ενδιαφέρον. Εντάξει, είχα και ανέκαθεν μια αγάπη στην ιαπωνική κουλτούρα. Οπότε με το που το είδα είπα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που να το κάνουν αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπήρχαν ενδεχομένως πολύ λίγοι που είτε έτυχε να πάνε εξωτερικό και να ξέρουν πέντε πράγματα, ή άνθρωποι που είχαν δει κάποια βίντεο και είχαν πειραματιστεί μόνοι τους. Αλλά όσοι είχα προσπαθήσει να προσεγγίσω για να δω με κάποιον από κοντά άνθρωπο το κομμάτι των σκηνιών, ήταν άνθρωποι που στην ουσία είχαν δείξει το ενδιαφέρον να μου δείξουν πράγματα μόνο σε ένα πλαίσιο ότι θα περιμέναν, ας πούμε, να υπάρξει και κάποιο τύπου involvement σε ένα δικό τους προσωπικό παιχνίδι. Και κάποιες φορές υπήρξε, χωρίς να πω, ρε παιδί μου, ότι ήταν για μένα δυσάρεστη εμπειρία, απλά ήταν και η μοναδική προσέγγιση για να μπορέσω να μάθω σκηνιά σε εκείνη τη φάση. Στην πορεία πήγα εξωτερικό και ήρθα σε επαφή με άλλες κοινότητες και τον τρόπο που χειρίζονται το κομμάτι του να ανοίξουν το ερωτικό ιαπωνικό δέσιμο και πώς δίνουν και μια ελευθερία, αν να το θέσω και έτσι, στον κάθε άνθρωπο να εκφραστεί μέσα από αυτό. Οπότε αυτό άρχισε να αλλάζει το 14, που πήγα ένα ταξίδι Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και ήρθα σε επαφή με διαφορετικές κοινότητες και διαφορετικά είδη παιχνιδιού και διαφορετικές προσεγγίσεις και κάπως έτσι το ενδιαφέρον μου αναζωπηρώθηκε. Άρχισε να με ενδιαφέρει σε όλο του το φάσμα, δηλαδή το ερωτικό ιαπωνικό δέσιμο.
Τι ήταν αυτό το συστατικό που βρήκες στο ιαπωνικό ερωτικό δέσιμο που δεν το έβρισκες σε ό,τι είχες κάνει μέχρι τότε, που σε έκανε τόσο πολύ να αφοσιωθείς αυτό?
Πρέπει να δει κάποιος, ας πούμε, φωτογραφίες από όλες τις διαφορετικές εκδοχές του συμπάρη για να έχει μια εικόνα του πόσα πράγματα υπάρχουν εκεί μέσα. Δηλαδή, όλα μου άρεσαν, ό,τι έβλεπα μου άρεσε. Το να είναι κάποιο άτομο δεμένο και να νιώθει δυνατό και όμορφο μέσα στα σκηνιά, ή ένα άτομο το οποίο είναι δεμένο και νιώθει αδύναμο και εκτεθειμένο μέσα στα σκηνιά. Τα σκηνιά σαν ένα παιχνίδι πόνου, σαδομαζοχισμού, ή σαν ένα παιχνίδι power exchange, lead and following, αφήματος και οδήγησης. Ακόμα και το αισθητικό στοιχείο, ό,τι έβλεπα ήταν κάτι το οποίο με εγωίτευε πολύ βαθιά. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο το κομμάτι, δεν ήταν ότι το είδα και είπα πόσο κάβλωσα. Το είπα μέχρι έναν βαθμό, αλλά ήταν και πολλά παραπάνω από αυτό για μένα. Σίγουρα μπορώ να θυμηθώ ότι όταν είδα το παιχνίδι με ένα σκηνή, το λεγόμενο Ιτσινάγο, που ήταν η πρώτη φορά που είδα τα σκηνιά σαν παιχνίδι και όχι μόνο σαν μέσο περιορισμού. Αν το δείτε, αυτό το κομμάτι είναι που είναι αυτή η καθοδήγηση του ατόμου που δένει και το πώς το άτομο που δένει τα ακολουθεί και όλος αυτός ο περιορισμός και όλος αυτός ο ρυθμός του ότι τώρα θα δέσω απαλά και αργά και με την τελετουργία του και τώρα θα αλλάξω και θα κάνω πιο άγριες και πιο απότομες κινήσεις και θα σου περάσω σχοινή στο λαιμό και ταυτόχρονα θα σου τραβήξω το μαλλί και τώρα θα σε ρίξω στο πάτωμα και θα κάτσω πάνω σου και θα έχει αυτή την ασυμμετρία και το power exchange. Αλλά τώρα θα σε πάρω αγκαλιά και θα κάνω μια comforting κατάσταση πιο τρυφερή. Εμένα με μάγεψε, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα παιχνίδι πέρα από τον περιορισμό στο πώς προσεγγίζει η ιαπωνική πλευρά τα σκοινιά. Στην αρχή δεν ήμουν πάρα πολύ confident γιατί μου έλειπαν και δεξιότητες στο να μπορέσω να το επιχειρήσω, πλάς του ότι έτυχε εκείνη την περίοδο η παρτενέρη συστηματική που είχα, που ήταν δύο παιδιά, ο Ανδρέας και η Ρένια, να είναι και τα δύο άτομα που είχαν ένα σωματότυπο πιο μεγαλόσωμο από τον δικό μου. Οπότε για να κάνουμε σχοινιά ήταν πολύ πιο έντονα teamwork, δηλαδή χρειαζόμουν και από εκείνους τη συμβολή τους κάπως στο πώς θα κάνουμε την όλη διαδικασία. Ο Ανδρέας ήταν ένα άτομο το οποίο όταν τον γνώρισα είχε πολύ ξεκάθαρη αγάπη στο κομμάτι των σκοινιών ως switch, δηλαδή και να δένεται και να δένει και ακόμα και στο κομμάτι του αυτόδεσήματος. Οπότε το κομμάτι των σκοινιών του άρεσε στο επίπεδο του καθαρά ερωτικού παιχνιδιού, η αίσθηση του περιορισμού, λίγο πόνος, δεν ήταν τόσο κοντά στο μαζοχιστικό στοιχείο και πιο πολύ το κομμάτι της έκθεσης, της αίσθησης ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι και ούτω καθεξής. Οπότε το είχαμε εξερευνήσει μαζί εντελώς σε αυτό το επίπεδο. Η Ρένια της άρεσε όλο το εύρος, δηλαδή ήταν και στο κομμάτι της αισθητικής και στο κομμάτι του πόνου και στο κομμάτι του περιορισμού και το adrenaline rush. Εντάξει, υπήρχαν παιχνίδια που δεν της άρεσαν, δηλαδή δεν θέλει να λυθεί ας πούμε από τα σκοινιά, είναι από τα πράγματα που δεν την αφορούν, αλλά υπάρχουν πολλά παιχνίδια που έβρισκε και πέρα από το ξεκάθαρα ερωτικό παύλα σεξουαλικό, δηλαδή σίγουρα υπήρχαν και τέτοια στοιχεία που θα της άρεσαν και θα την intriggeran, αλλά ήταν πολύ ευχάριστα διατεθειμένη να δοκιμάσει και το κομμάτι της ροής ή το κομμάτι του adrenaline rush, του να βρεθεί σε μια αιώρηση με απότομες εναλλαγές στον αέρα και το καθεξής. Κρατάγα σχοινιά, ας πούμε, βαμβακερά. Πηγαίνοντας στο ταξίδι, συνειδητοποιώ ότι τα βαμβακερά δεν είναι τόσο αυτού του τύπου του παιχνιδιού. Οπότε λέω, θα πάρουμε σχοινιά γιούτας. Η διαφοροποίηση, ας πούμε, σίγουρα τον Ανδρέα, έτσι που τον λέω και λίγο πριγκίπισσα, του φάνηκε λίγο πολύ απαιτητικό στην αρχή, γιατί τα βαμβακερά πιο απαλά σχοινάκια, γιούτα κόβει πιο δυνατά, πιο σοβαρά. Οπότε για εκείνον ήταν, ας πούμε, μια διαφοροποίηση που είχε στην αρχή ένα «Ουου, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβώς αυτό που θέλω, αλλά δεν είναι κακό, οπότε, okay». Απ' την άλλη, Ρένια ήταν ξεκάθαρα στη φάση ότι «Α, αυτό κόβει, ναι, ναι, αυτό είναι για μένα». You blew my mind. Αρχίζω και γνωρίζω άτομα στην τοπική κοινότητα που έχουν ένα αντίστοιχο ενδιαφέρον. Αποφασίζουμε να ανοίξουμε κάποιο τύπο ομάδα για το κομμάτι των σχοινιών.
Ποιο είναι το πιο δημοφιλές, ας πούμε?
Παιχνίδι. Ξεκάθαρα η ακινητοποίηση. Είναι πολύ ωραίο και σίγουρα το objectification, το αντικειμενοποίηση σαν παιχνίδι είναι πολύ δημοφιλές. Τύπου δένω έναν άνθρωπο σε μια συγκεκριμένη θέση και ενδεχομένως τον βάζω να έχει το ρόλο ενός αντικειμένου. Δηλαδή θα δεθείς στα τέσσερα και θα κάνεις το τραπεζάκι. Θα δεθείς όρθιος και θα κάνεις το λαμπατέρ. Αυτό είναι actually πολύ exciting και πολύ δημοφιλές παιχνίδι. Συχνά με αλληλεπίδραση, δηλαδή θα έχω τον άλλον ακινητοποιημένο, μπορεί να παίξω λίγο με το neglection, με το ότι τώρα δεν ασχολούμαι μαζί σου, αλλά στην πορεία θα υπάρχει και κάποιο τύπο αλληλεπίδραση. Θα προσθέσω πόνο, θα προσθέσω κάποιο sex toy ή οτιδήποτε. Δημοφιλές παιχνίδι είναι το σχοινί για πόνο, το οποίο συχνά έρχεται με μια λίγο πιο επικίνδυνη προσέγγιση, ότι πρέπει να σφίξω τον άλλο, να τον περιορίσω έντονα, να κάνω ένα σκληρό δέσιμο και το καθεξής. Εγώ είμαι πιο κοντά σε αυτό που ανέφερα πριν, ότι το σχοινί για πόνο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το βύθισμα του ανθρώπου που δένεται μέσα στα σκοινιά και όλο αυτό το στρες που δημιουργείται από το ότι το σώμα μου τώρα βρίσκεται σε μια επώδυνη κατάσταση. Αλλά για να είναι σε ένα ασφαλές πλαίσιο, χρειάζεται και αυτό το χρόνο του. Δηλαδή, οι φίλοι μας οι Ιάπωνες λένε ότι χρειάζεται αυτό που λέμε slow down appreciation. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλει να το βιάσει κάποιος. Εντάξει, οι αιωρήσεις είναι δημοφιλείς, κυρίως για το αισθητικό κομμάτι. Οι αιωρήσεις στην ουσία δημιουργήθηκαν για τον λόγο του ότι κάποιος ο οποίος κρέμεται από κάποια κομμάτια σχοινιού και όλο το βάρος του πέφτει σε αυτά, αυτοπονάει. Οπότε ξεκίνησαν σαν έναν τρόπο βασανισμού. Στην πορεία αυτό διαφοροποιήθηκε και αρχίσαμε να κάνουμε, να προσθέτουμε παιχνίδια πάνω σε αυτό. Μπορεί κάποιος να κάνει μια αιώρηση για σεξ, για τις εναλλαγές και το αισθητικό της κατάστασης, για οποιονδήποτε τέλος πάντων λόγο. Το κομμάτι των αιωρήσεων δεν είναι πολύ συχνά συνυφασμένο στο δυτικό κόσμο με σεξουαλικές πρακτικές, αλλά μπορεί να είναι κομμάτι αυτού του παιχνιδιού. Εντάξει, escaping ropes και primal plays είναι πολύ δημοφιλή σε ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως brats. Brat είναι αυτός ο οποίος θέλει να προκαλέσει αντίδραση και θυμό από το κυρίαρχο μέλος της εξίσωσης. Εντάξει, το Ichinawa, το παιχνίδι με ένα σκηνή, δεν είναι πολύ δημοφιλέ στην Ελλάδα, είναι δημοφιλέ στην Ευρώπη. Τα predicaments έχουν πολύ ενδιαφέρον και κερδίζουν δημοτικότητα. Είναι όταν το άτομο που δένεται καλείται να διαλέξει μεταξύ δύο άβαλων θέσεων. Στο predicament το μοντέλο έχει επιλογή και μπορεί, για παράδειγμα, αν τα χέρια είναι δεμένα πίσω από την πλάτη και υπάρχει ένα σκηνή που φεύγει και περνάει γύρω από το λαιμό, το μοντέλο μπορεί να επιλέξει είτε να σηκώσει τα χέρια πιο ψηλά και άρα να αρχίσουν να κουράζονται, αλλά να απελευθερώσει λίγο το λαιμό και να αναπνέει καλύτερα, ήταν να ξεκουράσει τα χέρια και αυτό να δημιουργήσει μια αίσθηση asphyxiation. Στη δική μου προσέγγιση, είναι καλό κάποιος να ξεκινήσει δένοντας άνετα για να μπορέσει να προσθέσει μετά ό,τι θέλει. Δηλαδή, το να προσθέσει κάποιος πόνο είναι το μόνο εύκολο. Δένουμε άνετα και αποφασίζουμε τι θα προσθέσουμε. Θα προσθέσουμε περιορισμό των αισθήσεων, θα προσθέσουμε πόνο, θα προσθέσουμε καύλα, θα προσθέσουμε σεξ.
Το παιχνίδι με τα ιαπωνικά σχοινιά εμπεριέχει διείσδυση?
Ναι, αλλά όχι απαραίτητα. Δηλαδή είναι μια ερωτική, όχι σεξουαλική πρακτική. Στην ιαπωνική προσέγγιση, δηλαδή στον τρόπο που γίνεται στην Ιαπωνία, είναι πιο συχνό και πιο πιθανό κάποιος να το δει συνδυαστικά με το σεξ. Στην Ευρώπη, επειδή έχει πάρει και λίγο διαφορετικές διαστάσεις, θα έλεγα ότι έχει γίνει και κάπως πιο έντονα αυτόνομο παιχνίδι, οπότε δεν είναι απαραίτητο να το δούμε με τη διείσδυση, αλλά είναι ένας ευχάριστος συνδυασμός γενικά.
Κορύφωση?
Ναι, υπάρχει συχνά. Συχνά με όχι τους πιο αναμενόμενους τρόπους, δηλαδή για πολλούς ανθρώπους υπάρχει κορύφωση από την μεριά, ας πούμε, του ανθρώπου που δένεται. Υπάρχει κάποιο τύπου κορύφωση ενδεχομένως και με το κομμάτι των σχοινιών, του λεγόμενου crotch rope, ας πούμε. Για πολλούς ανθρώπους αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κορύφωση. Η αλήθεια είναι ότι από τη μεριά του Ρίγκερ, τώρα που το λέμε, σίγουρα μπορεί να υπάρξει. Συχνά με αλληλεπίδραση με το άτομο που είναι δεμένο. Αλλά σίγουρα δεν είναι ο σκοπός. Δηλαδή η διείσδυση ή η κορύφωση είναι ένα ευχάριστο κομμάτι του παιχνιδιού αυτού, εάν τα μέλη το θέλουν. Αλλά σίγουρα δεν είναι ο αυτοσκοπός αυτής της πρακτικής. Από ένα σημείο και μετά άρχισα να εξερευνώ όλο και περισσότερα παιχνίδια. Και για μένα η πορεία στα σχοινιά θα μπορούσε να είναι και ως εξής, ότι ξεκίνησε με επιδαπέδια δεσίματα, με κύριο μέσο το περιορισμό, αλλά στην πορεία ανέπτυξε το κομμάτι της ροής. Και από ένα σημείο και μετά ήμουν πάρα πολύ εντάξει με τα πράγματα που μπορούσα να κάνω στο πάτωμα και ήθελα να εξερευνήσω πράγματα που μπορούσα να κάνω σε partials και σε suspensions. Και σίγουρα είχαν και αυτά το ενδιαφέρον τους, γιατί πολύ πιο έντονα μπορείς να δημιουργήσεις την αίσθηση του περιορισμού και του πόνου αν κάποιον τον έχεις είτε σε ήμι αιώρηση είτε σε φουλ αιώρηση. Και ανέπτυξα όλο και περισσότερο τα skills μου σε αυτό το κομμάτι και νιώθα όλο και πιο άνετη με το τι μπορούσα να κάνω. Και κάποια στιγμή ξαναγύρισα στο κομμάτι των επιδαπέδιων παιχνιδιών με περισσότερη αντίληψη στο πόσο μπορώ να χειριστώ το σώμα του παρτενέρ μου. Τι αισθήσεις μπορώ να δημιουργήσω και τι συναισθήματα και πώς είναι όταν θα περιορίσω το πρόσωπο του άλλου, το στόμα του ή τα μάτια του, πώς θα είναι όταν θα περάσω το σχοινί στο λαιμό, πώς θα είναι όταν θα τραβήξω το κεφάλι πίσω δένοντας τα μαλλιά. Τα είχα σε πολύ μεγαλύτερη αντίληψη από ένα σημείο και μετά λόγω εμπειρίας.
Μας είπες ότι εσύ συνήθως είσαι στη θέση του ατόμου που δένει. Έχεις βρεθεί ποτέ απέναντι, σε έχουν δέσει ποτέ?
Στην εφηβεία μου γενικά είχα πειραματιστεί έτσι λίγο με μαντήλια και τέτοια. Εντάξει, ήταν κάτι που προοδευτικά συνειδητοποίησα ότι δεν μου πολύ αρέσει, δεν με ιντριγκάρει. Και κάποια στιγμή από την παρτενέρ μου τη Ρένια, σε ένα παιχνίδι τύπου θάρρος ή αλήθεια νομίζω, παίρνει το θάρρος να με δέσει και εγώ είμαι στο what the actual fuck, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το πράγμα σας αρέσει, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που κάθεστε και σας το κάνουμε. Και εκείνη από τη δική της μεριά, γιατί okay, δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι του να δέσει, ήταν και εκείνη στη φάση του ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο σας αρέσει, είναι βαρετό, είναι δύσκολο, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που κάθεστε και μας το κάνετε.
Κάποιος που δεν έχει δοκιμάσει ποτέ τέτοιου είδους παιχνίδια θα μπορούσε να ξεκινήσει με τα ιαπωνικά δεσίματα?
Υποθέτω ότι αν κάποιος είναι έτσι λίγο curious θα μπορούσε σίγουρα να δοκιμάσει κάποια από τα παιχνίδια, απλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι ίσως ένα στυλ παιχνιδιού που για πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχει εύκολη αντίληψη του γιατί αυτό έχει ερωτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να αντιληφθεί γιατί υπάρχει ερωτικό ή ακόμα και κάποιο τύπου σεξουαλικό περιεχόμενο στο να κρέμεται κάποιος ανάποδα από το ταβάνι. Αλλά ναι, γιατί όχι, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι θα ήταν πιο προσφυλή, όπως το «θα σε δέσω, χιαστεί στο κρεβάτι». Ή θα σε δέσω και θα προσπαθήσεις να λυθείς και ο καθένας θα κερδίσει κάτι άμα πετύχει το σκοπό του. Φαντάζομαι ότι μπορούν να γίνει και κάπως πιο προσιτός άνθρωπος, πιο καινούριος στο κομμάτι του King.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν της Σοφίας και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977 42 82 96 ή στείλτε email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ η Χρύσα Κούρεντα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.